Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Што е човекот да си го возвисил, си го создал нешто малку понизок од ангелите, со слава и чест си го овенчал. Денеска, браќа и сестри, Светата наша православна црква ги прославува Светиот Архангел Михаил, Архистратигот и сите небесни сили бесплотни, односно Соборот на Светите Архангели. Овој празник нашата Света Црква го восстановила во четвртиот век, а имено во тоа време се појавиле погрешни или лажни еретички учења за ангелите, дека тие се нешто слично или исто со Бога, а дури некои учеле дека светот го создале и духовниот и материјалниот ангелите. Затоа нашата црква на сите погрешни учења во сите времиња веднаш реагирала и соборно одлучувала на соборите поместни и вселенски и ги остранувала сите погрешни учења. Затоа бил свикан Лаодокискиот собор, помесен во 320-та година по Христовото раѓање во плод, и на тој собор се расправало токму за тоа кои се ангелите, и тогаш Вселенскиот патриарх и папата Силвестар, кој сушност се поглавари на источната и на западната црква, а тогаш црквата источна и западна била една според своето учење, а погрешно почнале да учат западните богослови во 1054 година, кога настанал расколот или разделбата помеѓу западната и источната црква. Тогаш е донесена одлука и востановен е овој празник на светиот архистратиг Михаил и соборот на сите сили бесплотни небесни. Имено нашата света црква утврдила и кажала дека создател на се видливо и невидливо е Бог Троичниот, Отецот, Синот и Светиот Дух, зашто се што е создадено е создадено со од Отецот преку Синот во Светиот Дух, што значи целата Света Троица учествувала во созданието, особено во созданието на човекот, зашто при создавањето на светот се вели дека и рече Бог и би, но кога требало човекот да се создаде, гостаму се употребува глаголот во множина, ајде да го создадеме човекот како што сме ние, односно дека човекот бил создаден според Божиот лик или образ и според подобие. Ликот Божи на човекот е, а и на ангелите, во нивната душа, а подобието е можноста да се усовршуваат преку благодата Божја, која е сила невидлива, енергии невидливи од Бога дадени за усовршување на човекот до Божјото совршенство, кое никогаш не можеме да го постигнеме, не заради нешто друго, туку заради тоа што сме созданија Божји и ние и ангелите, а созданијата имаат различна природа од создателот. Što znači, ne sme jednakvi po priroda nije so Boga sozdatelot, nito angelite, no zato a možeme da učestvujeme nije vo Božjata priroda preku blagodata, no to je naše učestvo, a ne izjednačuvanje na našata priroda so Božjata priroda. Gospod ги создал Божите созданија, ангелите и луѓето ги создал според својот лик, според својот образ и подобие. А тоа значи дека создавањето на овие суштества е да бидат тие во заедница со Бога и секогаш да знаат дека се созданија, а не дека се еднакви на Создателот. Затоа, браќа и сестри, првите создадени, односно духовните суштества, ангелите, како што ние читаме во Светото Писмо и како што ни објаснува според своето видение и учењето за небесната иерархија, Светиот Дионисије Ареопагит, ученик на светиот апостол Павле, дека има 9 ангелски чинови распоредени во 3 групи, и ете, тие 9 ангелски чинови се сушност од Бога создадени, како и ние луѓето според Божјата слика или образ и подобие. И ете еден од тие архангели, оној кој бил најблизок до Бога, а тоа е Сатаната, Сатаноил, кој се именувал, тоа ил значи свет, му отпаднало поради гордоста што ја имал, бидејќи создадените суштества духовни и психофизички се со слободна волја, зашто Бог дал слобода и на ангелите и на луѓето тие сами да одлучуваат дали сакаат да бидат со Бога или дури ако сакаат да не бидат со Бога, односно да бидат противници на Бога. Ете, ја злоупотребил својата слободна волја Сатаната и посакал да се изедначи со Бога, како што читаме во Светото Писмо, да се издигне, да го издигне својот престол над звездите и таму да се изедначи со Бога. Во тој момент тој отпаднал од Бога, ја изгубил Божјата благодат и поради тоа, ете, на небесата настанала војна, светиот архангел Михаил, на кој денес спомнат му го празнуме со небесните сили, извикал со силен глас, вон мем, што значи да внимаваме се случува голема трагедија на небесата, имено еден од нашите браќа, од ангелите, се одвојува од Бога и станува богоборец. И настанала војна духовна на небесата, се биеле архангелот Михаил со своите ангели, со Сатаната, Сатаноил и неговите ангели, и бил надвладеан Сатаната со ангелите, и фрлен од небесата во на земјата и во воздушните простори меѓу небесата и земјата. Браќа и сестри, таму слушнавме и денес од светиот апостол кој вели, го видов Сатаната како молња кој падна од небесата. Ангелот кој бил најблизок до Бога и најубавиот од сите ангели Сатаната, заради гордоста негова, мајката на сите гревови, отпаднал од Бога. Ете тој, заедно со неговите ангели, именувани веќе демони, тој останува ангел по природа, но е ѓавол по својата волја, бидејќи ја злоупотребил на зловолјата, наместо да се усовршува до Божјото совршенство, тој се спротиставил на Бога и еден дел од ангелите, и така тие станале богоборци и човекоубици од искони. Па ете, потоа се случило и она што се случило, да го измами нашите прародители сатаната преку нашата прамајка Ева, која јадела од забранетиот плод. И беше, им беше кажано на нашите прародители Адама и Ева, дека може да јадат од сите овошја на земјата, да можат да јадат и од дрвото на животот, од кое јадејќи можеле да го имаат животот вечен, но им било забрането да јадат од забранетиот плод, од дрвото на познавањето на доброто и злото, зашто Господ им рекол во оној ден кога ќе вкусите, ќе умрете, па ете тие вкусиле и духовно најнапред умреле, бидејќи не ја послушале Божјата заповед, а потоа со текот на времето и телесно умреле. Ете, браќа и сестри, ние денес, како смртни луѓе, сме смртни заради неисполнувањето на Божјата заповед на нашите прародители Адам и Ева, и се разбира уште и нашите дополнителни гревови што ги правиме покрај оној првороден грев што сме го наследиле од нашите прародители. Ангелите, браќа и сестри, се присутни во овој свет човечки уште од почетокот. Си споменуваме, читајќи го Светото писмо, како, кога сгрешиле нашите прародители, Господ ги опоменал, тие не се покајале. Адам, наместо да побара прошка за направениот грев, тој се скрил за едно дрво, и кога Господ, како што било обичај да разговара со нашите прародители Адам и Ева, пристапувајќи му рекол: каде си, Адаме? Адам рекол: необлечен сум, затоа се скрил за едно дрво. А Господ го опоменува и прашува да не си јадел од забранетиот плод, а тој наместо да рече јадев и сгрешив, барам прошка, тој вели: Господи, жената ти што ми ја даде, а тоа значи виновникот покрај жената си ти, односно првиот виновник си ти што си ми ја дал жената, таа сгреши и јадеше, а потоа и мене ми даде од забранетиот плод, па и јас јадев. И затоа Господ ги казнил нашите прародители Адама и Ева, им рекол дека мажот со пот ќе го заработува својот леп, а земјата се преобразила која се им давала, без да ја обработуваат, сега ќе им дава трнје и коров, и тие со пот мажите ќе го заработуваат својот леп. А на жената и рекол: и уште поставувам непријателство помеѓу тебе и жената, и сатаната, таа ќе ти стои на главата, ти ќе ја каснеш за петата. Имено жената била казнета со тоа што треба да раѓа со маки деца. И конечно, жената е она која што ќе му застане на главата на сатаната со раѓањето на Спасителот наш Господа Исуса Христа. Втората Ева, Пресвета Богородица, го спасува човечиот род наспроти првата, која го вовела во грев и смрт. И ете, преку раѓањето на Господа Христа од Пресвета Богородица, човечкиот род се спасил, браќа и сестри. Ангелите во Стариот Завет се застапени, читајќи го Светото писмо, а и преку Светото предание, знаеме дека кога биле истерани од рајот нашите прародители, Господ поставил ангел со пламенен меч да не им дозволува да може да се вратат во рајот, за да не каснат од дрвото на животот, па никогаш да не може да се ослободат од гревот. Потоа имаме при други прилики кога ангели им помагале во војните на Израелците, кога не можеле тие самите да ги победат своите непријатели. Се јавувале на пророци, а и светиот пророк Исаи говори дека тој видел различни видови на ангели, серафими, херувими и различни други видови, односно чинови на ангели. Исто така и светиот пророк Данијел, на кому му носел храна светиот архангел, си споменуваме кога Ерихон требало да биде освоен, го освоиле благодарение на трубите ангелски, на ангелите што заедно со Исус Навин се бореле против непријателите. Си споменуваме исто така во Стариот Завет за ангели што се јавувале, како оној ангел што му се јавил на светиот Захари, пророкот за раѓањето на неговиот син, светиот Јован Претеча и Крстител. Потоа јавувањето на ангелот на Пресвета Богородица, архангелот Гаврил, кој ја соопштува веста, како и ангелите што им ја соопштиле веста на светите Јоаким и Ана за раѓањето на Пресвета Богородица, архангел што и се јавил Гаврил на Света Богородица за раѓањето на Господа Исуса Христа и Спасителот наш. Ангелите се јавуваат, браќа и сестри, при раѓањето на Господа Исуса Христа, кои пеат слава во висините на Бога, ја на земјата мир и меѓу луѓето добра волја. Ангелите му се јавувале и на светиот праведен Јосиф, ангелот му соопштил дека она што е зачнато од Пресвета Богородица е свето и тој да не се сомнева во тоа. Потоа ангелите им се јавували на апостолите, како оној случај кога светиот апостол Петар бил во темница, еден ангел го удрил во ребрата и му рекол да стане, паднале од него оковите и тој излегол и се спасил од затвореништвото. Ангели, браќа и сестри, се јавиле кога Господ Исус Христос бил на молитва и го подкрепувале, како и кога Господ Исус Христос бил во гробот, односно при неговото воскресение, два ангела имало во Светото Евангелие се вели, или еден седно, кои седеле на гробната плоча. Ангели се јавиле и кога Христос нашиот Спасител се вознесувал на небесата, и така и пред Христа и во времето на Христа на земјата и по Христа постојано се јавувале ангелите. Ангели имаат сите народи, секој народ има свој ангел, како што бил и ангелот на македонскиот народ што му се јавил во вид на Македонец на свети апостол Павле и го повикал да дојде во Македонија за да им помогне на македонците. Па така, ете уште тогаш е кажано дека тој ангел или македонец што му се јавил на свети апостол Павле, како што некои свети луѓе, односно свети оци го толкуваат тоа дека бил ангелот на македонскиот народ, а ете дури ангел говори дека постои македонски народ, а денеска луѓето не веруваат дека ангелот на македонскиот народ е Божи ангел. Господ ни дал и нам на сите православни христијани пред крштавањето свој ангел чувар, кој што се застапува за нас. Браќа и сестри, тој не поучува на правиот пат, не советува да се отклонуваме од грешни мисли и помисли, од грешни желби, постапки и дела, не советува, а и во моменти кога ние не сме свесни за опасноста која ни демне, честопати не спасува од опасноста да го загубиме овој живот на земјата, а со тоа се разбира и небесниот живот. Ете, како што има ангели добри, има и ангели лоши, тоа се сатанат и неговите демони, кои имале огромна сила над човечкиот род, над сите луѓе во адот до Христовото слегување со душата во адот, кога им проповедал во адот, на сите кои биле присутни, таму и грешници и праведници, и оние што поверувале, ги избавил од гревот и смртта и од адот и го разрушил адот и не ословил нас од гревот и смртта. Та денеска луѓето не можат да се жалат дека сатаната и неговите демони се толку силни што ги принудуваат да прават гревови. Не, посилен е човекот по Христовото разрушување на адот од сатаната и од неговите ангели, и само желбата на човекот според соблазните што ни ги дава сатаната и луѓето кои обседнати се од ѓаволот грешат и го прават она што го прават. Должни сме, браќа и сестри, ние се да направиме, да заличиме како ангели да биеме, како што пишува во Светото Писмо дека светиот Јован Претеча и крстител бил ангел во тело, тоа го кажува старозаветниот пророк. А ако можел свети Јован, пророк и претеча да биде ангел во тело, и ние можеме, што значи не бил поразличен по својата природа светиот Јован пророк и претеча и крстител, но тој својата волја ја упатил кон добро дело, кон добри дела и така успеал да ја умножи благодата Божја која му е дадена од Бога, а и ние преку извршувањето на светите тајни можеме да ја усовршуваме благодата што Господ ни ја дал, ако се трудиме да правиме добри дела. Зашто ние ништо и не можеме сами да направиме, како што вели светлиот апостол Павле, не сум достоен да се наречам Христов апостолот, иако не в црквата Божја. Пред да стане христијанин, бил противник на црквата Божја свети апостол Павле, ама откако станал христијанин, тој од сите апостоли вели дека повеќе се потрудил и појаснува понатаму, не јас, туку благодата Божја која ми е дадена од Бога. Та и нам ми е дадена таа иста благодат со крштевањето, со миропомазањето, со покајањето и исповедта, со венчавањето на оние што се венчаваат преку големиот маслосвет, исто така и преку светата тајна свештенство, оние што примаа свештени чинови дјаконски, свештенички и епископски, владички, но особено преку тајната на сите тајни, евкаристијата причесната, од која извираат и во која се вовираат сите свети тајни. И не можеме да се пожалиме дека ние неа имаме истата таа благодат што ја имал свети Јован пророк, претече и крстител, тада речеме дека не сме ние во можност да се усовршуваме до совршенството до кое се усовршиле сите други луѓе, почнувајќи од Мајката Божја, Пресвета Богородица, која не дозволила да има свој грев, туку го имала само прародителскиот грев, што го наследила од нашите прародители Адама и Ева. Па така, браќа и сестри, ние да се потрудиме по примерот на малите дечиња да заличиме на ангели со нашиот живот, да даваме предност на духовниот над телесниот живот. Повеќе да се грижиме за духовните вредности, за совршенството, за царството небесно, отколку за материјалните и преодните работи. По молитвите на светиот архангел Михаил, на кој денес спомнетно го празнуваме, и на соборот на сите ангели, Господи Исусе Христе, Сине Божи, смилувај се на нас грешните и недостојните и спаси не. Амин. Нека е честит празникот и за многодиње.